Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Неделя, которая начинается сегодня, 20 февраля, и в России, и на Кипре последняя перед Великим постом.
Η εβδομάδα που αρχίζει σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, στην Ρωσία και την Κύπρο, είναι η τελευταία πριν από την Σαρακοστή.
Она называется сырный, сыропустный или масленицей. В эти дни разрешается употреблять молочную пищу, а также яйца и рыбу. Но из трапезы уже исключается мясо. Так церковь постепенно подводит верующих к постным ограничениям. Для христианина на масленицу важно примириться с ближними, простить обиды и самому попросить прощения у тех, кого обидел. Потому последний день накануне поста именуется прощенным воскресеньем. В этом году он приходится на 26 февраля.
Αυτή η εβδομάδα ονομάζεται Τυρινή ή αλλιώς Μάσλινιτσα. Τις ημέρες αυτές επιτρέπεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και ψαριών, αλλά το κρέας αποκλείεται ήδη από το γεύμα. Έτσι η Εκκλησία οδηγεί σταδιακά τους πιστούς στον περιορισμό της νηστείας. Την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας είναι σημαντικό για τους χριστιανούς να συμφιλειωθούν με τους γειτονές τους, να συγχωρήσουν τους θυμούς και να ζητήσουν συγχώρεση από εκείνους που έχουν προσβάλει. Γι' αυτό, η τελευταία μέρα πριν από την Σαρακοστή ονομάζεται Κυριακή της Συγχωρέσεως. Φέτος πέφτει στις 26 Φεβρουαρίου.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает святителя Парфения, епископа Лампсакийского. Святой родился в IV веке в христианской семье в городе Мелитополе в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. В юности он занимался рыболовством. По доброте сердечной раздавал нищим все деньги, вырученные от продажи рыбы. Местный епископ Филипп выучил Парфения грамоте и рукоположил его в священники. В царствование императора Константина Великого святой стал епископом города Лампсака, расположенного на берегу пролива Дарданеллы. Парфений строил храмы, обращал язычников в христианство, заботился о пропитании бедняков.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Παρθένιο, επίσκοπο της Λάμψακας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια στην πόλη Μιλετόπολη της Μικράς Ασίας, στην σημερινή Τουρκία. Στα νιάτα του ήταν ψαράς. Από την καλοσύνη της καρδιάς του έδωσε όλα τα χρήματα που έβγαλε από την πώληση των ψαριών στους φτωχούς. Ο τοπικός επίσκοπος Φίλιππος δίδαξε στον Παρθένιο να διαβάζει και να γράφει και τον χειροτώνησε η ιερέα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μέγα, ο Άγιος έγινε επίσκοπος της πόλης Λάμψακ, που βρίσκεται στην ακτή του στενού των Δαρδανελίων. Ο Παρθένιος έκτισε ναούς, προσιλήτησε τους ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό και φρόντισε για την διαβίωση των φτωχών.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Дмитрия Прилуцкого Вологодского, святителя Серафима Соболева, епископа Богучарского, святителя Алексия, митрополита Московского, и чтит Иверскую икону Божией Матери. Этот образ Богородицы чудесным образом оказался на Афоне во время иконоборческих гонений в IX веке. На Святой Горе Иверская икона хранится и поныне.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία ετοιμά τον Σεβασμιότατο Δημήτριο της Βόλογδα, τον Άγιο Σεραφείμ του Μπογκουτσάρ, επίσκοπο του Μπογκουτσάρ, και τον Άγιο Αλέξιο, Μητροπολίτη Μόσχας. Τιμά επίσης την εικόνα της Παναγίας των Ιβύρων. Αυτή η εικόνα της Μητέρας του Θεού βρέθηκε ως εκθαύματος στο Άγιο Όρος κατά τη διάρκεια των οικονομαχικών διωγμών του 1ου αιώνα. Η εικόνα των Ιβύρων φυλάσσεται ακόμη στο Ιερό Βουνό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 февраля, церковь молитвенно вспоминает святителя Льва Катанского. Святой родился в начале VIII века в итальянском городе Равенна в благочестивой христианской семье. В юности стал монахом, принял сан священника, а затем был поставлен епископом в городе Катании на острове Сицилия. Святитель Лев славился добротой и милосердием, заботой о нищих и странниках. Он получил от Господа дар врачевания и чудотворений. Император-иконоборец Константин Капроним изгнал епископа Льва с кафедры за почитание святых изображений. Святитель был вынужден скрываться в горах в северной части Сицилии. Он поселился в пещере возле поселков Лонджи и Синагра. Грот, в котором жил святой, до сих пор остается местом паломничества христиан. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Лев, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Λέοντα της Κατάνης. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 8ου αιώνα στην ιταλική πόλη Ροβένα, σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια. Στα νιάτα του έγινε μοναχός, πήρε την μοναχική κουρά και στη συνέχεια έγινε επίσκοπος της Κατάνιας στο νησί της Σικελίας. Ο Άγιος Λέων φημιζόταν για την καλοσύνη και την συμπόνια του, το ενδιαφέρον του για τους φτωχούς και τους περιπλανόμενους. Έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα της θεραπείας και των θαυμάτων. Ο οικονομάχος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Κοπρόνυμος εξόρισε τον επίσκοπο Λέοντα από τον άμβονά του για την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Ο Άγιος αναγκάστηκε να κρυφτεί στα βουνά της Βόρειας Σικελίας. Εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά κοντά στα χωριά Λόντζι και Σινάγρα. Η σπηλιά στην οποία έζησε ο Άγιος εξακολουθεί να αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους χριστιανούς. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Λέοντα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие, день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофону он аплеротиш кафегетиш, тиш салагикиш академиш тиш мошхаш, и реш Антониш Борисов, ты имперажмени киряки, стиш орфодокшиш энурия симфона метополью и мирологию, Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε μια περικοπή από το 25ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, οι στίχοι 31 έως 46. Ας το ακούσουμε.
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня». «Был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня». «Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν αυτού και μαζί με αυτόν όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίσει στον θρόνο του, των λαμπρών και ένδοξων, και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από της δημιουργίας του Αδάμ μέχρι της συντελείας του κόσμου, και θα χωρίσει αυτούς μεταξύ των με όσην ευκολίαν χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερήφια. Και θα θέσει τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά του, τα δε ερήφια εις τα αριστερά. Τότε θα στραφεί ο βασιλεύσης εκείνους που θα ευρίσκοντο εις τα δεξιά του και θα πει: «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που εθεμελιώνεται ο κόσμος. Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να μείνω και με επήρατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ενεδίσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουν και ήλθατε να με ειδείτε». Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε εθρέψαμε, ή διψασμένον και σου εδώσαμε νερό, πότε δε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνών και σε ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένον, και ήλθαμε εις επίσκεψήν σου», και θα αποκριθεί εις αυτούς ο βασιλεύς: «Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε δια να εξυπηρετήσετε ένα από τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα εις την κοινωνία, το εκάματε εις εμέ. Τότε θα πει και εις εκείνους που στέκονται εις τα αριστερά του: φύγετε μακριά από εμέ εσείς οι καταραμένοι, και πηγαίνετε στο αιώνιον πυρ που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους πονηρούς αγγέλους του. Διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με επήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένον, ή ξένον ή γυμνών, ή ασθενή ή φυλακισμένον και δεν σε υπηρετήσαμεν?» Τότε θα αποκριθεί εις αυτούς και θα είπε: «Αλήθεια σας λέγω, εφόσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα από αυτούς που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ εκάματε. Και θα απέλθουν αυτοί μεν εις την αιωνίαν κόλασιν μαζί με τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν μαζί με τον Θεόν».
Окружающий нас мир живет по вполне ощутимым законам. Один из них – всеобщая энтропия. Иными словами, все вокруг нас стареет. И мы сами на уровне, как минимум, наших тел тоже, к сожалению, подвержены тлению. Однажды начав существовать, мы обязательно, рано или поздно, окажемся лицом к лицу со смертью, которая христианством, правда, воспринимается не как конец всего, а скорее как переход от жизни земной к иному формату существования. Какому? Вот об этом мы и поговорим. «О космос гиромаш жи ме капиош пали автуш номуш, энош апо автуш ине и пан кожми энтропия, ме аллология та панде гиромаш гернун, кеймиш и идея, что эпипедо ту шоматош маш ту лахиштон, имаште дисти хош и пишеш и по кимени шти вторра. Από την στιγμή που αρχίζουμε να υπάρχουμε, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον θάνατο, το οποίο όμως ο χριστιανισμός δεν αντιλαμβάνεται ως το τέλος των πάντων, αλλά μάλλον ως μια μετάβαση από την γήινη ζωή σε μια άλλη μορφή ύπαρξης. Ποιο από τα δύο, αυτό θα συζητήσουμε. Прозвучавшее евангельское чтение, как и в целом вся 25 глава Евангелия от Матфея, говорит нам о завершении пути как отдельно взятого человека, так и мира в целом. Из уст Господа Иисуса мы слышим описание Его второго пришествия, события, благодаря которому истории, привычной нам реальности, будет подведен итог. Православное предание часто называет второе пришествие еще и страшным судом. Αυτότε Ευαγγελικό ανάγνωσμα, καθώς και ολόκληρο το 25 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου μας μιλάει για το τέλος του ταξιδιού κάθε ανθρώπου και του κόσμου στο σύνολο του. Από τα χείλη του κυρίου Ιησού ακούμε την περιγραφή της δεύτερης παρουσίας του, του γεγονότος με το οποίο θα τερματιστεί η ιστορία της οικίας μας πραγματικότητας. Η Ορθόδοξη Παράδοση συχνά αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και ως τελευταία κρίση. В евангельском повествовании, впрочем, слово «суд» отсутствует. Вместо него в тексте оригинала мы находим понятие «кризис», имеющее скорее значение «разделение», «разобщение». Господь Иисус, придя на землю повторно, разделит человечество на две части. Для описания этого процесса используется привычный для ближневосточных жителей образ пастуха, отделяющего овец от коз. Овцы в те времена считались более полезными и благородными животными. Στην Ευαγγελική αφήγηση, ωστόσο, λείπει η λέξη κρίση. Στη θέση του στο πρωτότυπο κείμενο βρίσκουμε τον όρο κρίση που μάλλον σημαίνει χωρισμός, διέλυση, διχασμός. Ο Κύριος Ιησούς, ερχόμενος ξανά στη γη, θα χωρίσει την ανθρωπότητα σε δύο μέρη. Για να περιγράψουμε αυτή την διαδικασία χρησιμοποιούμε την γνωστή εικόνα της Μέσης Ανατολής, όπου ο βοσκός διαχωρίζει τα πρόβατα από τις κατσίκες. Τα πρόβατα θεωρούνταν εκείνη την εποχή τα πιο χρήσιμα και ευγενή ζώα. Но суть не в этом, а в том, что, собственно, становится принципом разделения, которым и руководствуется Господь. Его данный принцип можно понять, прочитав притчи, предшествующие описанию второго пришествия. Это две истории о десяти девах и о талантах. В каждой из них говорится о неравнодушном, деятельном отношении человека к жизни и к тем способностям, которыми он наделен Богом. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι στην πραγματικότητα ότι γίνεται η αρχή του διαχωρισμού, η οποία είναι η κατευθυντήρια αρχή του Θεού. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την αρχή διαβάζοντας τις παραβολές που προηγούνται της περιγραφής της Δευτέρας Παρουσίας. Υπάρχουν δύο ιστορίες, η μία για τις 10 παρθένες και η άλλη για τα τάλαντα. Κάθε μία από αυτές μιλάει για την φροντίδα και την ενεργή στάση ενός ατόμου απέναντι στη ζωή και τις ικανότητες που του έδωσε ο Θεός. Вчитавшись в упомянутые притчи, мы отчетливо понимаем, что Царство Небесное невозможно, так сказать, взять штурмом в результате сиюминутного эмоционального порыва. Пребывание в раю сподобятся только те, кто в результате вполне ощутимого, постоянного и терпеливого труда достигнет родственности со Христом. Вот он принцип великого и страшного разделения в конце времен. Διαβάζοντα τι προβολέ που αναφέρθηκαν είναι σαφέ ότι η βασιλεία των ουρανών δεν μπορεί να καταληφθεί κατά κάποιο τρόπο ω αποτέλεσμα μια στιγμιαία συναισθηματική παρόρμηση. Στον παράδεισο θα υπάρχουν μόνο εκείνοι που μη συνειδητοί, μεθοδικοί και υπομονητικοί εργασίε προσπαθούν για μια σχέση με τον Χριστό. Αυτή είναι η αρχή πίσω από τον μεγάλο και τρομερό διαχωρισμό στο τέλος του κόσμου. Спаситель, вновь пришедший на землю, будет пристально вглядываться в лицо каждого человека, ища упомянутой схожести, желая увидеть родное для себя лицо, не в смысле национальности или определенных форм, носа или глаз, а в смысле наличия или отсутствия на личности человека отпечатка милосердия, добродетели, роднящий нас с Богом. Вот почему Христос при описании страшного суда делает акцент на вопрошании: помогли ли вы бедному, накормили ли голодного, навестили ли больного? Ο σατήρος, ο οποίος έχει έρθει ξανά στη γη, θα κοιτάζει προσεκτικά το πρόσωπο κάθε ανθρώπου, αναζητώντας την εν λόγω ομοιότητα, επιθυμώντας να δει ένα πρόσωπο της δικής του συγγένειας, όχι με την έννοια της εθνικότητας ή ορισμένων μορφών μύτης ή ματιών, αλλά με την έννοια του αν ένα άτομο θέλει ή όχι το αποτύπωμα του ελέους, της αρετής που μας κάνει συγγενείς με τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Χριστός, όταν περιγράφει την τελική κρίση, τονίζει την ερώτηση «Βοηθήσετε τους φτωχούς, ταΐσετε τους πεινασμένους, επισκεφτήκατε τους ασθενείς». Тем самым Господь Иисус указывает, что искреннее добро, адресованное человеку, как бы ретранслируется Богу, не потому что он в этом добре нуждается, а для того, чтобы установилась связь родственности, которая только и может сделать нас частью народа Божьего, детьми Отца Небесного. Мы автонтон тропо о кирюш Иисус, и пежмени от имели кренишка ли пракши прош эн атома, и нешан на ανεμεταδίδεται στον Θεό, όχι επειδή χρειάζεται αυτή την καλοσύνη, αλλά για να δημιουργηθεί ένας δεσμός συγγένειας, που μόνο αυτός μπορεί να μας καταστήσει μέρος του λαού του Θεού, παιδιά του ουράνιου Πατέρα.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Монах Ефрем молился у себя в келье. На Афоне, в скиту под названием Катунаки, он жил уже несколько лет и все больше и больше убеждался в том, что это только со стороны монашеская жизнь может показаться кому-то скучной и однообразной. На самом же деле она полна поразительных открытий, и каждый новый день здесь преподносят свой, наполненный глубочайшим смыслом, урок.
Ο μοναχός Εφρέμ έκανε προσευχή στο κελί του. Εδώ και μερικά χρόνια ζούσε στον Άθο, σε μια σκήτη στα Κατουνάκια. Και όλο περισσότερο πειθόταν πως η μοναχική ζωή μόνο για εκείνους που δεν τη γνωρίζουν από κοντά μπορεί να φανεί βαρετή. Στην πραγματικότητα είναι γεμάτη θαυμάσιες ανακαλύψεις και κάθε καινούργια μέρα εδώ δίνει ένα σπουδαίο και γεμάτο έννοιες μάθημα.
Молитва отца Ефрема шла от самого сердца. Он чувствовал невероятное умиротворение и спокойствие. Внезапно скрипнула дверь. На пороге кельи показался отец Прокопий, один из братьев, живших вместе с монахом Ефремом в скиту. «Отец Ефрем, прости, что прерываю», — извинился он. «Но в печи на дворе потух огонь. Надо бы его разжечь, а то братья без обеда останутся. Сам я, ты уж извини, не могу. Спешу по делу. Нельзя мне задерживаться». Отец Ефрем кивнул, а сам подумал. Жаль терять такое блаженное состояние. Лучше я сначала еще немного помолюсь, а уж потом схожу и разведу огонь. Но не успел отец Ефрем это подумать, как умиротворение и душевное спокойствие покинули его.
Η προσευχή του πατρός Εφρέμ έρεε από την καρδιά του. Αυτός ένιωθε ειρήνη και γαλήνη. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Στο κατώφλι του κελιού του στεκόταν ο πατήρ Προκόπιος, ένας από τους αδελφούς που ζούσαν μαζί με τον μοναχό Εφρέμ στην σκήτη. «Πατήρ Εφρέμ, συγγνώμη που σε διακόπτω», είπε εκείνος. «Αλλά η φλόγα έσβησε. Πρέπει να την ξανανάψουμε. Αλλιώς τα αδέλφια θα μείνουν χωρίς γεύμα. Εγώ ίδιος δεν μπορώ. Βιάζομαι για να μην αργήσω». Ο πατήρ Εφρέμ κούνησε θετικά το κεφάλι του, ενώ ο ίδιος σκέφτηκε. «Αχ, πόσο κρίμα είναι να χάσω αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Καλύτερα ακόμη λίγο να προσευχηθώ και μετά θα πάω να ανάψω την φωτιά». Όμως μόλις του μπήκαν αυτές οι σκέψεις, αμέσως η ειρήνη και η γαλήνη έφυγαν.
Удручённый он вышел из хижины и пошёл к печке, стоящей в дальнем углу двора. Огонь в ней действительно погас, и даже угли уже остыли. Суп в чугунке давно перестал кипеть. Отец Ефрем подкинул в печь хвороста и зажег огонь. И вдруг то самое чувство неземного покоя и счастья, которое он ощущал в молитве, вновь вернулось к нему. Отец Ефрем понял, что, не послушавшись отца Прокопия, он повел себя эгоистично по отношению ко всем братьям их скита, поставив личные интересы выше общей пользы.
Στενοχωρημένος βγήκε από την καλύβα του και πήγε στον φούρνο που βρισκόταν στην απομακρυσμένη γωνία της αυλής. Η φωτιά πράγματι έσβησε και τα κάρβουνα ήταν ήδη κρύα. Η σούπα σταμάτησε να βράζει. Ο πατήρ Εφρέμ πρόσθεσε χαμόκλαδα και άναψε τη φωτιά. Και ξαφνικά εκείνη η αίσθηση γαλήνης και ευτυχίας, την οποία παρατήρησε κατά την προσευχή, επέστρεψε. Ο πατήρ Εφρέμ συνειδητοποίησε πως όταν δεν άκουσε τον πατήρ Προκόπιο, αυτό συμπεριφέρθηκε εγωιστικά απέναντι σε όλους τους αδελφούς της σκήτης και έκανε τα προσωπικά του συμφέροντα πιο σημαντικά από τα κοινά.
Творя послушание, ты творишь и молитву, потому что послушание угодно Богу, сделал отец Ефрем вывод из этой истории. Вскоре на Афоне и за его пределами он стал известен как мудрый учитель, старец Ефрем Катунакский. Твори послушание и обрящешь покой и благодать, говорил он.
Ασκώντας υπακοή, εσύ κάνεις και προσευχή, επειδή η υπακοή είναι πολύ θεάρεστο πράγμα, έβγαλε συμπέρασμα από αυτήν την ιστορία ο πατήρ Εφρέμ. Λίγο αργότερα στον Άθο και έξω από τα σύνορά του, αυτός απέκτησε την φήμη του σοφού δασκάλου, Εφρέμ του Κατουνακιώτη. Άσκησε υπακοή και θα αποκτήσεις γαλήνη και ευλογία, έλεγε αυτός.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βασίλη Γκρόμαφ.
Август 1866 года в Петербурге выдался теплым и солнечным. Лето словно не собиралось сдавать свои позиции перед наступающей осенью. Пожалуй, больше всех этому радовались американские дипломаты, приехавшие с поздравительной делегацией по случаю спасения императора Александра II от рук покушавшегося на его жизнь террориста Каракозова.
В августе 1866 был жестокий и лёлустый в Агии Петрополе. Φαινόταν ότι το καλοκαίρι δεν ήθελε να παραδώσει την θέση του στο επερχόμενο φθινόπωρο. Οι Αμερικανοί διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν έρθει με αποστολή για να συγχαρούν τον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Β' για την διάσωσή του από τα χέρια του τρομοκράτη Καρακόζαφ, ο οποίος είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει, ήταν ίσως οι πιο ευτυχισμένοι από όλους.
Им Петербург представлялся политературным произведением, холодным, пасмурным, дождливым и туманным. И вдруг тенистый сад с беседками и цветниками небывалой красоты. По пруду, усеянному лилиями, плавали прогулочные лодки, а в дальнем конце сада возвышалась стеклянная крыша оранжереи с пальмами и другой экзотической флорой. Такое великолепие предстало перед заокеанскими гостями в бывшем Лопухинском саду, где в их честь был дан торжественный прием. Все расходы взял на себя хозяин, богатый лесопромышленник Василий Федулович Громов.
Фантазотан την Агия Петрούπολη από το λογοτεχνικά έργα. Κρύα, συννεφιασμένη, βροχερή και ομιχλώδης. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας σκιερός κήπος με υπόστεγα και παρτέρια, πρωτοφανούς ομορφιάς. Βάρκες αναψυχής έπλεαν στην λίμνη με τα κρίνα. Και στην άλλη άκρη του κήπου υψώθηκε η γυάλινη οροφή ενός θερμοκηπίου με φήνικες και άλλη εξωτική χλωρίδα. Τέτοια μεγαλοπρέπεια παρουσιάστηκε στους υπερπόντιους επισκέπτες στον πρώην κήπο Λαπούχινσκι, όπου δόθηκε η δεξίωση προς τιμήν τους. Ο ιδιοκτήτης, πλούσιος επιχειρηματίας ξυλίας, Βασίλη Φεντούλοβιτς Γκρόμαφ, δέχθηκε να καλύψει όλα τα έξοδα.
Когда Громов решил купить Лопухинский сад, многие его отговаривали. Территория сплошь заросла бурьяном, пруд обмелел, усадебный дом, хоть и просторный, изрядно обветшал и покосился. Но Василия Федуловича это совсем не пугало, и участок на Аптекарском острове он все же приобрел. Вскоре заброшенный Лопухинский сад невозможно было узнать. На его просторных аллеях били фонтаны, а к реке спускалась небольшая пристань с которой можно было отправиться в приятное путешествие по каналам на паровом прогулочном катерке.
Όταν ο Γκρόμαφ αποφάσισε να αγοράσει τον κήπο Λαπουχίνσκι, πολλοί προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. Το έδαφος ήταν κατάφυτο από γριόχορτα. Η λίμνη είχε γίνει ρηχή, το αρχοντικό, αν και ευρύχωρο, ήταν μάλλον ερυπωμένο. Αλλά ο Βασίλη Φεντούλαβιτς δεν πτωήθηκε και αγόρασε το οικόπεδο στο νησί Απτέκαρσκι. Σύντομα, ο εγκαταλελειμμένος κήπος Λαπούχινσκι έγινε αγνώριστος. Οι ευρύχωρες λεωφόροι του είχαν συντριβάνια και μία μικρή προβλήτα κοντά στο ποτάμι, από όπου μπορούσε κανείς να ξεκινήσει ένα ευχάριστο ταξίδι στα κανάλια με ένα ατμοκίνητο σκάφος αναψυχής.
На месте старого дома появился сказочный деревянный терем-дворец. Одним словом, сад стал настоящей жемчужиной Петербурга. И хотя официально именовался Громовской дачей, на самом деле был открыт гостеприимным хозяином для горожан, полюбивших бродить по шуршащим гравием дорожкам парка. Василий Федулович был всегда рад посетителям. Он распорядился, чтобы для тех, кто приходил погулять в его саду, были устроены бесплатные буфеты с ватрушками и бутербродами, а каждой даме при входе галантный привратник преподносил букет цветов.
Το παλιό σπίτι αντικαταστάθηκε από ένα υπέροχο ξύλινο παλάτι. Με μία λέξη, ο κήπος έγινε ένα πραγματικό μαργαριτάρι της Αγίας Πετρούπολης. Και παρόλο που επίσημα ονομαζόταν εξοχικό του Γκρόμαφ, στην πραγματικότητα ο φιλόξενος ιδιοκτήτης άνοιγε τον κήπο του στους πολίτες που ήθελαν να περιπλανώνται στα μονοπάτια με το χαλίκι που θρίζει. Ο Βασίλη Φεντούλαβιτς πάντα καλωσόριζε τους επισκέπτες, κανόνιζε για όσους έρχονταν για βόλτα στον κήπο του να έχουν δωρεάν μπουφέ με κέικ και σάντουιτς. Και ένας αυρός πορτιέρης πρόσφερε σε κάθε κυρία ένα μπουκέτο λουλούδια στην είσοδο.
Но Громовская дача была не только прекрасным местом для прогулок. Это был, как сказали бы сегодня, еще и крупный очаг культуры. Василий Федулович, хоть и происходил из откупившихся крепостных крестьян Орловской губернии, эстетический вкус имел превосходный. На втором этаже особняка он устроил картинную галерею, в которой выставлял произведения из своей богатейшей коллекции. Несколько раз в месяц для всех желающих здесь устраивались концерты артистов Мариинского театра.
Αλλά το εξοχικό σπίτι του Γκρόμαφ ήταν κάτι περισσότερο από ένα όμορφο μέρος για βόλτες. Ήταν επίσης, όπως θα λέγαμε σήμερα, μια σημαντική εστία πολιτισμού. Ο Βασίλη Φεντούλοβιτς, αν και καταγόταν από εξαγορισμένους δουλοπάρικους στην επαρχία της πόλης Αρεόλ, είχε εξαιρετικά αισθητικό γούστο. Διαμόρφωσε μια γκαλερί τέχνης στον δεύτερο όροφο του αρχοντικού, όπου εξέθεται έργα από την πλούσια συλλογή του. Μερικές φορές το μήνα, οι ηθοποιοί του θεάτρου Μαριίνσκι έδιναν εδώ συναυλίες για το κοινό.
С большим вниманием и участием относился Громов к людям, стесненным в средствах, бедным и обездоленным. Он давал кров и пищу неимущим студентам Санкт-Петербургской консерватории. Открыл при городской Александровской сыпной больнице детский приют. Именно Василий Федулович выделил средства на перестройку Смольного Воскресенского собора и сделал большое пожертвование на строительство Свято-Духовского кафедрального собора в Петрозаводске.
Ο Γκρόμαφ ήταν πολύ προσεκτικός και συμπονετικός προς τους φτωχούς και τους απόκληρους της ζωής. Έδινε στέγη και τροφή σε μη προνομιούχους σπουδαστές του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης και άνοιξε ένα ορφανοτροφείο στο νοσοκομείο Αλεξάνδραυσκαια. Ο Βασίλη Φεντούλαβιτς διέθεσε κεφάλαια για την ανοικοδόμηση του Καθεδρικού Ναού της Ανάστασης Σμόλνη και έκανε μεγάλες δωρεές για την οικοδόμηση του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Πνεύματος στο Πετραζαβότσκο.
Благодаря щедрым вложениям Василия Громова появились коммерческое училище и столовая для бедных в Кронштадте, женское училище в Ладейном поле и гимназия в Новгороде, школа для девочек в Павловске и Преображенское церковно-приходское училище в Ревеле. В самом начале Крымской войны Громов оплатил постройку 10 грибных канонерских лодок, которые передал морскому министерству, за что был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени. Домой из России американские послы привезли ярких матрешек, расписную деревянную посуду и фото Василия Федуловича. Они специально попросили его у Громова на память и, показывая своим знакомым, говорили: «Это фотография настоящей русской души, щедрой и бескорыстной».
Οι γενναιόδωρες επενδύσεις του Βασίλη Γκρόμαφ βοήθησαν την ίδρυση της εμπορικής σχολής και της καντίνας για τους φτωχούς στην Κροστάνδη, ενός σχολείου θηλαίων στο Λεντινό Επόλαιο και ενός γυμνασίου στο Νόβγαρατ, ενός σχολείου θηλαίων στο Παύλαυσκ και του ενωριακού σχολείου μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Ρέβελ. Στην αρχή του Κρεμαϊκού πολέμου, ο Γκρόμαφ πλήρωσε για την κατασκευή 10 κοπηλατικών κανονιοφόρων σκαφών, τα οποία παρέδωσε στο Υπουργείο Ναυτικού, και γι' αυτό το απονεμήθηκε το παράσημο του Αγίου Βλαδίμηρου 4ης τάξης. Οι Αμερικανοί πρεσβευτές έφεραν από την Ρωσία πολύχρωμες κούκλες Ματριώσκα, ζωγραφισμένα ξύλινα πιάτα και μια φωτογραφία του Βασίλη Φεντούλαβιτς. Ζήτησαν συγκεκριμένα από τον Γκρόμαφ την φωτογραφία ως αναμνηστικό, και όταν την έδειχναν στους γνωστούς τους, έλεγαν: «Αυτή είναι η εικόνα μιας πραγματικής ρωσικής ψυχής, γενναιόδωρης και ανεδιοτελούς».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Макарий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Μακάριος της Όπτινα.
Подходил к концу сентябрь 1807 года. Михаил Иванов, молодой помещик, хозяин имения Щепятина в Орловской губернии, сидел в своем рабочем кабинете. Деликатно постучавшись, заглянул управляющий. «Барин, тут вон какое дело», — начал он. Михаил насторожился. Он знал, когда управляющий заводит разговор вот так, издалека, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Помещик встревоженно встал из-за стола. «Да говори же ты, братец, не томи!» — обратился он к управляющему.
Ο Σεπτέμβριος του 1807 πλησίαζε στο τέλος του. Ο Михаил Иванов, ο νεαρός γεωκτήμονας του κτήματος Σιπιάτινο, στην επαρχία της πόλης Αρεόλ, καθόταν στο γραφείο του. Χτυπώντας διακριτικά, ο διαχειριστής κοίταξε μέσα. «Μπάριν, ακούστε πώς έχουν τα πράγματα», άρχισε. Ο Михаил ανησύχησε. Ήξερε ότι όταν ο διαχειριστής ξεκινούσε μια τέτοια συζήτηση από μακριά, σήμαινε ότι είχε συμβεί κάτι ασυνήθιστο. Ο γεωκτήμονας σηκώθηκε με ανησυχία από το τραπέζι. «Μίλα, αδελφέ, μη με αφήνεις να περιμένω», είπε στο διαχειριστή.
И тот, для важности откашлившись, поведал барину, что с гречишного поля приехали мужики-крестьяне и привезли мешки с зерном. Гречка уродилась хорошая, крупная, только вот мешков что-то маловато. С такого поля, по самому плохому расчету, раза в два больше должно бы быть. Я у них допытываюсь, а они молчок, а сами в глаза-то не глядят, взгляд все отводят. Я и подумал, а что, если украли они половину? А что, барин, мол, не обеднеет, предположил управляющий. Михаил покачал головой.
Και αυτός έβηξε για να προσδώσει σοβαρότητα και του είπε ότι κάποιοι αγρότες είχαν έρθει από τα χωράφια με το φαγόπυρο και είχαν φέρει σακιά με σιτηρά. Το φαγόπυρο ήταν καλό, μεγάλο, αλλά η σάκη ήταν μικρή. Από ένα τέτοιο χωράφι, στην χειρότερη περίπτωση, η σοδιά πρέπει να είναι διπλάσια. Τους ρωτάω, αλλά δεν λένε λέξη. Δεν με κοιτάζουν στα μάτια, απλά κοιτάζουν αλλού. Οπότε σκέφτηκα, μήπως έκλεψαν το μισό. Γιατί όχι, ο ιδιοκτήτης δεν είναι φτωχός, είπε ο διαχειριστής. Ο Михаил кунился то кефали ту.
«Ты погоди на людей наговаривать», — отвечал он. «Разобраться нужно. Обеднеть-то я и впрямь не обеднею. А все же нехорошо, если и правда украли. Грех это большой, воровство». Управляющий только рукой махнул и стал горячо уверять хозяина, что тут и разбираться нечего. Сами ни за что не признаются. Но Михаил велел позвать крестьян к нему в кабинет. Вскоре вошли четверо дюжих мужиков и, комкой в руках шапки, остановились посередине комнаты. Позади них стояли управляющий и старший приказчик.
«Мы лез псемата για τους ανθρώπους», — απάντησε. «Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν θα γίνω φτωχός, αλλά πραγματικά δεν είναι καλό αν το έχουν κλέψει. «Είναι μεγάλη αμαρτία η κλοπή». Ο διαχειριστής κούνησε το χέρι του και προσπάθησε με θέρμη να διαβεβαιώσει τον γεωκτήμονα ότι δεν αξίζει. Δεν θα το παραδεχθούν ποτέ. Αλλά ο Μιχαήλ διέταξε να καλέσει τους αγρότες στο γραφείο του. Σύντομα μπήκαν 4 γεροδεμένοι άνδρες, οι οποίοι σταμάτησαν στη μέση του δωματίου, κρατώντας τα καπέλα τους στα χέρια τους. Πίσω τους στέκονταν ο διαχειριστής και ο ανώτερος διαχειριστής.
«Братцы», добродушно обратился к ним Михаил, «не верю я, что вы виноваты».
«Потому что знаю, вы христиане, и заповедь Божью не укради, нарушить не дерзнете».
Управляющий и приказчик переглянулись. «Бесполезное дело барин затеял. От писания вразумлять взялся. Ну, право, смешно», — шепнул один другому. А крестьяне вздохнули и отчего-то покраснели. Михаил продолжал. «И о том, что воры Царства Божьего не наследуют, тоже в писании читывали. А потому разве станете сами себе путь туда преграждать?»
«Адельфи», — тус ипо Михаил макалосини, «δεν πιστεύω ότι φταίτε εσείς, επειδή ξέρω ότι είστε χριστιανοί και δεν τολμάτε να παραβιάσετε την εντολή του Θεού. Μην βλάψεις». Οι διαχειριστές κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. «Είναι ανώφελο να προσπαθεί ο ιδιοκτήτης να διδάξει με γραφή. Είναι γελίο, έτσι δεν είναι?» ψιθύρισε ένας τον άλλον. Και οι αγρότες αναστέναξαν και για κάποιο λόγο κοκκίνησαν. Ο Μιχαήλ συνέχισε. «Και διαβάσατε στην Αγία Γραφή ότι οι κλέφτες δεν κληρονομούν τη Βασιλεία του Θεού. Θα φράξετε λοιπόν το δρόμο προς τα εκεί για τον εαυτό σας?»
Тут один из крестьян не выдержал и в слезах упал перед Михаилом на колени. Его примеру последовали остальные. «Виноваты, барин. Прости. Взяли грех на душу. Каемся. Никогда больше иголки чужой не тронем», — перебивая друг друга, говорили они. Управляющий и приказчик глазам и ушам своим не верили, а Михаил, радостный, повторял: «Ну, ничего, ничего. Господь простит».
Τότε ένας από τους αγρότες δεν άντεξε και έπεσε στα γόνατα κλαίγοντας μπροστά στον Μιχαήλ. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και οι άλλοι. «Φταίμε, Κύριε, συγχωρέστε μας, αμαρτήσαμε, μετανοούμε, δεν θα αγγίξουμε ποτέ ξανά ούτε μία τρίχα άλλου ανθρώπου», διακόπτοντας ο ένας τον άλλον έλεγαν. Οι διαχειριστές δεν πίστευαν στα μάτια και στα αυτιά τους, αλλά ο Μιχαήλ χαρούμενος επανέλαβε: «Τίποτα, τίποτα. Ο Θεός θα σας συγχωρήσει».
Через несколько лет Михаил, давно уже мечтавший о монашестве, принял постриг с именем Макарий и поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Слава о его великом даре духовного вразумления распространилась далеко за пределы обители. Люди со всех концов России съезжались к нему за мудрым советом и считали Макария своим наставником, называя его старцем. Через слова Писания Бог посылает нам просвещение истинного разума, говорил старец Макарий Оптинский. И грешников Господь приемлет, но грешников кающихся, а не кающиеся сами от Него добровольно удаляются.
Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μιχαήλ, ο οποίος από καιρό ονειρευόταν να γίνει μοναχός, πήρε το σχίσμα με το όνομα Μακάριος και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Όπτινα. Η φήμη του μεγάλου χαρίσματός του για την πνευματική καθοδήγηση εξαπλώθηκε πολύ πέρα από τα όρια του μοναστηριού. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ρωσίας έρχονταν σε αυτόν για σοφές συμβουλές και θεωρούσαν τον Μακάριο μέντορά τους, τον αποκαλούσαν γέροντα. Μέσω των λόγων της Αγίας Γραφής, ο Θεός μας στέλνει τον φωτισμό της αληθινής λογικής, είπε ο γέροντας Μακάριος της Όπτινα. Και ο Κύριος δέχεται τους αμαρτωλούς, αλλά τους αμαρτωλούς που μετανοούν και οι αμετανόητοι απομακρύνονται από αυτόν οικειοθελώς.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Макарий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Μακάριος της Όπτινα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ζιναΐδα και Βαλεντίνα Μπρούμπεργκ.
На мультфильмах, созданных сестрами Валентиной и Зинаидой Брумберг, выросло несколько поколений зрителей.
Сестры оставили о себе самую светлую и веселую память. И это несмотря на то, что жили они в далеко не светлую и уж совсем не веселую эпоху. Валя и Зина родились в один день, 2 августа. Валентина была старшей. Она появилась на свет в последний год 19 века. Зинаида стала ровесницей 20 столетия. Больше всего на свете девочки любили рисовать. Поля их учебников украшали сказочные герои, рыцари и дамы. За испорченные книги попадало от старших. Но то, за что Валю и Зину ругали в детстве, впоследствии прославило их на весь мир. Ведь они создали советскую мультипликацию.
Μετακινούμενα σχέδια από τις αδελφές Βαλεντίνα και Ζιναίδα Μπρούμπεργκ μεγάλωσαν πολλές γενιές θεατών. Οι αδελφές έχουν αφήσει μια λαμπρή και χαρούμενη μνήμη, παρά το γεγονός πως αυτές ζούσαν σε πολύ δύσκολους καιρούς. Η Βάλια και η Ζίνα γεννήθηκαν την ίδια μέρα, στις 2 Αυγούστου. Η Βαλεντίνα ήταν μεγαλύτερη. Αυτή γεννήθηκε την τελευταία χρονιά του 19ου αιώνα, ενώ η Ζιναίδα υπήρξε σύγχρονη του 20ου αιώνα. Τα κορίτσια αγαπούσαν πολύ να ζωγραφίζουν. Αυτές ζωγράφιζαν τους παραμυθένιους χαρακτήρες, τους υπότες και τις κυρίες τους, στις σχολικές τους μεθόδους και τιμωρούνταν γι' αυτό από τους μεγαλύτερους. Όμως αυτό το πράγμα, για το οποίο τιμωρούνταν στα παιδικά τους χρόνια, έγινε το επάγγελμά τους στο μέλλον. Επειδή αυτές υπήρξαν οι δημιουργοί των πρώτων σοβιετικών κινουμένων σχεδίων.
В те времена, когда Валя и Зина окончили гимназию, об искусстве анимации никто еще понятия не имел. Сестры хотели быть художницами и поступили во ВХУТИМАС – высшие художественно-технические мастерские, а по их окончании посвятили себя режиссуре в только-только зарождающейся мультипликации. В 1927 году сестер пригласили на постановку в детский театр. Режиссеру захотелось, чтобы в драматическое действие была включена мультипликация, что сестры Брумберг и выполнили блестяще. Так сложился союз, которого еще не видел мир. Всегда считалось, что два режиссера на одну семью – это чересчур. А уж если эти режиссеры – женщины, да еще сестры, да еще совершенно разными характерами. За успех предприятия не ручался никто. Но именно непохожесть Валентины и Зинаиды помогла им состояться в профессии и всю жизнь держаться вместе.
Εκείνα τα χρόνια, όταν η Βάλια και η Ζίνα τελείωσαν το σχολείο, κανείς δεν ήξερε ακόμη τίποτε για την τέχνη των κινουμένων σχεδίων. Οι αδερφές ήθελαν να γίνουν ζωγράφοι και εγγράφτηκαν στα ανώτερα ζωγραφικοτεχνικά εργαστήρια. Όταν αποφύτησαν, άρχισαν να ασχολούνται με την σκηνοθεσία των πρώτων κινουμένων σχεδίων. Το 1927, οι αδερφές προσκλήθηκαν σε μια παράσταση στο παιδικό θέατρο. Ο σκηνοθέτης ήθελε να συνδέσει την παράστασή του με τα κινούμενα σχέδια. Οι αδερφές Μπρούμπεργκ πλήρως εκπλήρωσαν αυτήν την παράκληση. Έτσι γεννήθηκε η δημιουργική ένωση, την οποία ακόμη δεν γνώριζε ο κόσμος. Πάντα θεωρούνταν πως δύο σκηνοθέτες είναι κάτι περιττό για μια οικογένεια. Πόσο μάλλον αν οι σκηνοθέτες είναι γυναίκες και αδερφές με απολύτως διαφορετικούς χαρακτήρες. Κανείς δεν μπορούσε να αναλάβει τις ευθύνες για τον τελικό προϊόν τους. Όμως η διαφορετικότητα της Βαλεντίνας και της Ζιναίδας τις βοήθησε να γίνουν επαγγελματίες και να βρίσκονται πάντα μαζί.
Озорная, легкая на подъем Валентина генерировала идеи. О ее трудолюбии ходили легенды. Зинаида тоже могла работать 24 часа в сутки, но, в отличие от сестры, была медлительной и всегда проверяла алгебры гармонию. Бывало, Валентина загоралась новой идеей, фантазировала, а Зинаида спокойно все обдумывала и, если считала, что сестра затеяла вздор, так ей об этом и говорила. Начинался спор, потом ссора, а ссорились сестрицы совершенно как дети. Когда у Валентины не хватало аргументов, она в качестве последнего довода приводила такой: «Мама всегда говорила, что ты глупее меня». К скандалам прислушивалась вся студия, но никто не боялся, что сестры рассорятся. Ни жить, ни работать друг без друга они не могли.
Η χαρούμενη Βαλεντίνα πρότεινε τις ιδέες. Ήταν πολύ φίλεργη. Η Ζιναίδα επίσης μπορούσε να δουλεύει 24 ώρες ασταμάτητα. Όμως ήταν αρκετά αργή και προτιμούσε να ελέγχει κάθε πράγμα. Μερικές φορές η Βαλεντίνα πρότεινε κάποια καινούργια ιδέα, ενώ η Ζιναίδα σκεφτόταν ήσυχα και αν θεωρούσε ότι η αδερφή της πρότεινε κάποια νοησία, της το έλεγε κατευθείαν. Συχνά είχαν λογομαχίες και καυγάδες όπως τα παιδιά. Όταν η Βαλεντίνα δεν είχε πια επιχειρήματα, συνήθως έλεγε το εξής: «Η μαμά πάντα έλεγε πως εγώ είμαι πιο έξυπνη από σένα. Όλο το στούντιο άκουγε. αλλά κανείς δεν φοβόταν πως οι αδερφές θα σακωθούν εντελώς, επειδή αυτές δεν μπορούσαν ούτε να ζήσουν ούτε να δουλέψουν χώρια.
Μπρούμπερκ και внешне были непохожими. Валентина экспериментировала с внешностью, выкрашивая волосы в самые немыслимые цвета. Зинаида всю жизнь носила детскую челку. Рассказывает, что однажды уже пожилую Зинаиду встретил приятель, с которым они не виделись с начальных классов гимназии. «Зина, ты ничуть не изменилась!» – воскликнул старый друг. К 70 годам ничуть не изменилась и Валентина. Возраста для нее не существовало. Приехав в Египет, она с грацией юной барышни взобралась на верблюда и сфотографировалась на нем. Драматург Николай Эрдман не понимал, как в одной семье могли уживаться такие разные сестры. Энергичная Валентина, любившая скачки и рестораны, и тихая Зинаида, сидящая вечером в квартире, наводившая в ней уют и ужинающая лапшой.
Οι αδερφές Μπρούμπερκ δεν έμοιαζαν εμφανισιακά. Η Βαλεντίνα συνέχεια κάτι άλλαζε στην εξωτερική της εμφάνιση, βάφοντας τα μαλλιά της σε κάποια παράξενα χρώματα. Ενώ η Ζιναίδα όλη την ζωή της είχε τις παιδικές αφέλειες. Λένε πως μία φορά την ηλικιωμένη Ζιναίδα συνάντησε ένας γνώριμός της, με τον οποίο σπούδαζε στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. «Ζίνα, εσύ καθόλου δεν άλλαξες», φώναξε αυτός. Η Βαλεντίνα επίσης δεν άλλαξε, αν και ήταν 70 χρονών. Η ηλικία δεν έπαιζε ρόλο για αυτήν. Έχοντας έρθει στην Αίγυπτο, αυτή εύκολα ανέβηκε στην καμήλα και έβγαλε φωτογραφίες. Ο δραματουργός Νικόλαος Έρντμαν δεν μπορούσε να καταλάβει πώς δύο τόσο διαφορετικές αδερφές ζούνε μαζί. Η ενεργή Βαλεντίνα, που αγαπούσε υποδρομίες και εστιατόρια, και η ήσυχη Ζιναίδα, η οποία περνούσε μέρα νύχτα στο άνετο διαμέρισμα τρώγοντας μακαρόνια.
Вторым родным домом для сестер стала их студия. Комнатка, на двери которой висела табличка режиссера В. и З. Брумберг, всегда была полна народа. Кабинет служил, по сути, местом встреч интересных людей, а их сестры притягивали к себе как магнитом. Каждый, кто к ним заходил, получал заряд отличного настроения. Валентина и Зинаида дружили с самыми блистательными людьми той эпохи – артистами МХАТа, писателями, драматургами. Юрий Олеша, например, прежде чем отправиться с визитом к сестрам, смотрел на себя в зеркало, говоря: «Иду к дамам, надо отразиться».
Το δεύτερο μητρικό σπίτι για τις αδελφές ήταν το στούντιο. Το δωμάτιο, στην πόρτα του οποίου υπήρχε η ταμπέλα «Res Vita» και «Zita Brumberg». Πάντα ήταν γεμάτο κόσμο. Το γραφείο, στην ουσία, ήταν το μέρος για τις συναντήσεις των ενδιαφερόντων ανθρώπων. Και οι αδελφές τους προσελκούσαν σαν μαγνήτης. Ο καθένας που περνούσε από το γραφείο τους έβγαινε από εκεί με καλή διάθεση. Η Βαλεντίνα και η Ζιναίδα είχαν φίλους ανάμεσα στους πιο γνωστούς ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ήταν και ηθοποιοί του Ακαδημαϊκού Θεάτρου της Μόσχας και συγγραφείς και δραματουργοί. Ο Γιούρι Αλέσα, για παράδειγμα, πριν πάει να δει τις αδερφές, κοιτούσε στον καθρέφτη λέγοντας: «Πηγαίνω στις κυρίες. Πρέπει να φαίνομαι καλά».
Μπάμπουσκι ρούσκι ανιμάτσι. Так называли сестер Брумберг. Представительница старой школы. Они не боялись конкуренции со стороны молодых. Гораздо страшнее были чиновники от искусства, мешающие и запрещающие творить. Когда сестры в своих фильмах затрагивали тему религии, им от имени всех детей Советского Союза говорили, что ребята не поймут верующих в Бога героев. А ребята понимали. И давно уже повзрослев, с удовольствием в сотый раз пересматривают «Три толстяка», «Красную шапочку» или «Пропавшую грамоту». В сотый раз говоря спасибо сестрам Валентине и Зинаиде Брумберг.
«Γιαγιάδες των κινουμένων σχεδίων», έτσι έλεγαν τις αδερφές Μπρούμπερκ, οι εκπρόσωποι της παλιάς παράδοσης. Αυτές δεν φοβόταν τον ανταγωνισμό από την πλευρά των νέων. Φοβόταν μόνο τους αξιωματούχους του τομέα της τέχνης, οι οποίοι μερικές φορές τις εμπόδιζαν. Όταν οι αδελφές στα σχέδιά τους άγγιζαν το θέμα της θρησκείας, σε αυτές, εκ μέρους όλων των παιδιών της Σοβιετικής Ένωσης, έλεγαν πως τα παιδιά δεν θα καταλάβουν τους ήρωες που πιστεύουν στον Θεό, αλλά τα παιδιά κατανοούσαν σωστά τα πάντα και έχοντας μεγαλώσει ξαναέβλεπαν τα παιδικά, τρεις χοντροί, κοκκινοσκουφίτσα, το γράμμα που λείπει, λέγοντας ευχαριστώ για εκατοστή φορά στις αδερφές Βαλεντίνα και Ζιναίδα Μπρούμπερκ. Οικογενειακές ιστορίες.
Советская власть воспринимала церковную деятельность святителя Серафима Чичигова как антисоветскую пропаганду. В 1937 году Владыку арестовали, несмотря на преклонный возраст. Ему было 82 года. Ввиду того, что арестованный не мог самостоятельно ходить, святителя вынесли на носилках, а затем на машине скорой помощи перевезли в Таганскую тюрьму. 11 декабря, по приговору тройки НКВД, владыку Серафима Чичигова расстреляли на Бутовском полигоне. Те слова, которыми святитель наставлял духовных чад, оказались пророческими и по отношению к его судьбе. Владыка говорил: «Православная церковь сейчас переживает время испытаний. Но из истории хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они окончились торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно окончится, и православие снова восторжествует».
Οι κοσμικές αρχές αντιλαμβανόταν την εκκλησιαστική δραστηριότητα του Αγίου Σεραφείμ Τσιτσαγκόφ ως αντισοβιετική προπαγάνδα. Το 1937 ο αρχιερέας συνελήφθη παρά την σεβάσμια ηλικία του. Ήταν 82 ετών. Επειδή ο συλληφθέντας δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, τον έφεραν στο φορείο και μετά με το ασθενοφόρο τον μετέφεραν στη φυλακή Ταγκάνσκαια. Στις 11 Δεκεμβρίου, κατά την καταδίκη της Λαϊκής Επιτροπής των Εσωτερικών Υποθέσεων, ο αρχιερέας Σεραφείμ Τσιτσαγκόφ εκτελέστηκε στο πολύγωνο Μπούταβα. Εκείνα τα λόγια με τα οποία ο Άγιος νουθετούσε τα πνευματικά του παιδιά έγιναν προφητικά και απέναντι στη δική του ζωή. Ο αρχιερέας έλεγε: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία τώρα περνάει πολλές δοκιμασίες. Όμως είναι καλά γνωστό από την ιστορία πως και πριν υπήρχαν οι καταδιώξεις. Όμως κάθε φορά έλεγαν με τον θρίαμβο του χριστιανισμού: έτσι θα γίνει και με αυτήν την καταδίωξη. Θα λήξει και η Ορθοδοξία θα θριαμβεύσει και πάλι».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.